firmao el Gdansko en la norda Pollando creas intelligentan sistemon serĉi turistajn ofertojn baze de komprena algoritmoj de la natura lingvo kun aparta konsidero de la pola lingvo. La solvo Qtravel API estas novaĵo sur la pola turisma merkato. Por ĝia realigo komenciĝinta la 1 de julio, la firmao ricevis 3,2 milionojn da zlotoj el la unia programo Inteligenta Evoluo. La valoro de la tuta projekto dauronta 2 jarojn egalas al 4,4 milionoj da zlotoj. La projekto kreiĝas kadre de la rapida pado de la Nacia Centro de Esploroj kaj Evoluo, realigata dank al la programo Inteligenta Evoluo. Ĝi estas adresita al laborentreprenoj, entreprenaj konsorcioj aŭ konsorcioj de entreprenoj kaj sciencaj institucioj.